écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo na Tamugenga pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika poko elamu pe boyibola muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America, Ruto Studio 17, tuzu lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Vasco Volarich na Ndele ya Masini, pe ya Marius Munga po na sango. Na sango ya mokili ya lelo toko lebela. Mukambi to komandant ya mapinga ma Kenya maye matindami na Goma po na Kenya, General Major Jeff Nyaga Sakoli ete azali kotia yambo bitumba te kasi kotia masolo makimia ma politiki. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC azali kobungisa masolo maye kuna na engumba mokonzi ya Nord Kivu kasi bayimboka basengi bana ba ekolo Congo Demokratike kozwa bango moko makasi mpona komema kimia na mboka.
Sengeli Kongole nanu abundela mboka na ye. Kenyata aya asala wa masano na ye, azonga na ye, meyo Kongole, telema nguipo na mboka na ye. Biso, misu na biso zepa aba Kenyata, te, akoyela biso nini.
Milulu miyabu pesi mangwe le mabokolo mokono bwa COVID-19 na bafangi babeni. Bubandaki, mibandaki lobby. Mundele mboka beni, Colonel Narcisse Muteba Kashalende akumbaki milulu miyango.
Kombana ngai ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu.
Na linaka na biso lokole ya lelo Marius Munga koyamba bongo Félix Wazeko azali bongo alanga nzembo na masolo po Italie boyokani na bango na alanga nzembo mosusu na kombo Kofi Olomide pe bakolobela album balanga nzembo baba lebaye basali na kombo ya Opur yambo na yango tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Mokambi to komanda ya mapinga ma Kenya mai matinda mina Goma pona kimia General Major Jeff Nyaga alobi le leo libosia bapanzi sango na ingumba mokonzi ya etuka Nord Kivu ete likambo ya yambo ya kotia liboso lizali misala ma politike ya Luanda mpe ya Nairobi kasi bitumba te. Po kimia nde liki mutuya, mbala mingi bitumba bimemaka kimia, tempe esengaka kosali la masolo kati na ngambo inso ekundulu General Major Jeff Nyaga. Abeti sete ya kotia liboso masolo po misala miango mikozala kaka na M23T kasi mangomba manso mabasimba minduki mpe mabatomboki maye motango na bango muliki nkama moko na ndambo na monyo ya ekolo Congo Demokratik. Mukonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikolo bi Afrika ya Est Uhuru Kenyatta akomaki na Goma lobby po na kobongisa masolo maye. Asingi ete bitumba bitelemisama po na masolo. Uhuru Kenyatta alikisaki yambo mikolomi bale na Kinshasa epa iwapi akutanaki na bakonzi bambula matadi bantoma babikolo bya bapaya ONU mpe balakisi bilongi ya kabila mingi ya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri po na yango. Nzoka nde kimia ezali lelo na Kibunda pe bisika misusu bitumba bizali uto mwa mikolo kasi na FARDC mapinga maikolo Congo Demokratike na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru. Lobi bobangi bozalaki makasi na kan ya Kanyarushinya pene na Goma epai baebaki bitumba babandaki kokima na sango ete babundi ba M23 bakomaki pene. Kasi mokambi ya soda ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima Kongba abokaki mbela pona kokitisa bavandi ba Goma pe bakima bitumba mitema. Nanga monaye mui politique Martin Fayulu mokambi ya lisanga SID mpe moko ya bakambi balingomba la muka akebisi mpona masolo kati na mbula matali ya ekolo Congo Demokratique na batomboki ba M23 masengeli kosalema le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Martin Fayulu akomi na lisakoli ete misala mia Nairobi mizali nzela ya kondimisa ndelo ya sika na bisika biye Rwanda e botoli na ekolo Congo Demokratique. Akundoli ete masolo ma Nairobi malengela mi mpona kozongisa president Tshisekedi na boyokani ya kimia boye na mpasi nyonso bondimisi bobotolami ya mboka. Yango tina ya bitumba biye ekomi mwana mboka Fayulu. Mukonzi ya Sidi afundi mwana mboka Tshisekedi na mbeba ya makasi ya koteka mboka. Martin Fayulu azonga ki Kinshasa mokolo mwa yenga muleki sima na mubembo mulai na Amerika mpe na Europa. Bayi polisi wapanzaki balandi baye na molinga pe lokito na bozongi bwaye. Na bitumba kati na bayaka na bateke na kwamut pe na bagata babundi basusu zomi na mitano bakangemi na territoire ya bagata mukambi ya territoire ya bagata asakoli ete mampinga matindama na isika eye makangi bato baye na mboka misato bato bango bazomaki na bibundeli lokola minduki ya calibre 12 ba machette makunga na misusu na mboka kulungu Kiwasi mpe Fatundu elobi Joseph Mankoto mukambi ya territoire ya Bagata. Abakisi ete babundi baike balaki bitumba na mboka mingi ezwami na mupanzi ya ebale ya Kwango na bavandi babisika biango. Kulanda actualite.cd babundi baye babandi kokongola misolo na tina ya koluka kosomba minduki. Mukambi ya Bagata alobi koleka bato tukuminei basi bakufi na Bagata na bitumba biye bisika ndako pe mboka nzike etumbami lokola na territoire ya Kwamut na Mai Ndombe pe Kwango. Mikolo miliki babundi basusu tukumisato bakangemaki. Nzokande mukili mibeko ya ikolo Willy Bolio abwaki mbela ete babundi baye bakomi kobundisa bwato mpe masuwa na ebali ya Congo kati na nkana ya Kwamuta na ituka ya Mai Ndombe. Willy Bolio alobi na Radio Okapi ete bitumba ya suka na masuwa bisalemaki omukolo moyinga eleki mpe abakisi ete yango ezali kotia na likama mibembo likolo ya ebali ya Congo. Alobi ete babundi baye bazali kokanga masuwa to babaleniere mpe kolukana kati bato bakoki koboma. Pona ye, masuwa mingi ekomi kokima nde na ngambo ya Congo Brazzaville. Awa na Etats-Unis mokonzi ya kala Donald Trump asakolaki butu boliki ete akopesa kombo pona kuwelela maponami mabokonzi ya mboka na 2024. Asakoli yango mwa ntango sima na maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden maye ba républicain lingomba na ye bazali kolonga suku ya balakisi bilongi pe ba démocrate bazali kotikala kokonza sena. Moscou ekebisi ntoma ya Pologne sima na sango epesaki lobby ete Russie ebetaki kuna lobby ba missile eye ebomaki bato babale. Bakonzi ba OTAN bayokani na bikolo bya Atlantique bandini ete ezali kaka likama to libunga. Eyanonde elongoli bobangi na bitumba ya molongo. Ba missile yango ebetamaki ntango bitumba bizali kokoba na Ukraine na mampinga ma Russie.
Matendo mingi Marius Munga puna sango eye na bokuse. Ete miyami bale ya basuda ba mampinga ma Kenya ekomi lilo na Goma mikolo misato sima na eteni ya yambo. Mukambi ya basuda ba ye alaki ete motomoko te akuzwa ingumba Goma pe ya limboli ete basuda ba Kenya bako batela libanda liampepo pe bavandi ba Goma. Moto wa fundama na kubumantuma ya Itali Luka Atanasio na Fevrier 2024 na park ya Virunga na Nord Kivu alubi lilo na busambi sami boye ya bato motoba na baiba kangama pona liwali ye na Kinshasa ete ayebi likambo mokote na bumiboye. Nzo kande moto yango na kombo ya Shimiyumana Prince Marco atanga maki na mufunda mimosusu na kombo ya Amidu Sembija Babu uyu abengamaka oya bengamaka ombeni Samuel bo moto abetaka masasi na ntoma Luka Atanasio moto uyu afunda mapono yango abangani ete atikala kosimba ata munduki te na bomonya ye mubimba fuse ya munene na kombo koleka na kombo Artemis na Etats-Unis et longi komata lelo pona kosala mobembo moyango ya yambo sima na komeka mbalami bale pe kolonga te NASA ezali kolingi la bongo bozungi sami ya bato na sanza mubu mokoya bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. sima na bokomi ya eteni ya mibale ya ba soda ba Kenya pona mampinga ma CEA tope EAC li kitalia bikolo bia Afrika ya Est mukambi to commandant ya mampinga ma ya ikolo Kenya a lobby na kombo Jeff General Major Jeff Nagia a sakoli ete a zali kotia yambo bitumbate kasi masolo makimia ya politiki nzokande uru Kenya tamo kondi ya kala ya Kenya pe motinda mia EAC a zali bongo kubongisa masolo makimia wutu lubi na ingumba mokondi ya Nord Kivu kasi baimboka basengi ndi na bana mboka kosali la bango moko makasi na bango pote kimia ezonga kotali la bapaya mingi te tulanda sango yango na fiston isi mwami.
Lobi bobangi bozaleki na kaka nyaruchinya epai bakimi bitumba mingi bavandi. Mingi bavandi okima atako Uhuru Kenyatta mokonzi akala Kenya mpe motina mia EAC azali na Goma wuta lobi loleki mpona kobungisa masolo makimia. Esengelaki mbela ya bakonzi po bakima bitumba bazongi la kimia. Uhuru Kenyatta akomaki na nguma mokonzi etuka Nord Kivu baimboka baingumba eye balobi penza ete mpwede kimia ezala na etano mobimba ese ekolo Kongo Demokratika ebongi na bato banso bavandi ya mboka batia loboko na musala mwabuluki kimia yambo bato basusu bapesa lusungili ya bango moko kati na bavandi ya ngumba Goma andimai kotatu la nailobili ya veo lingala toyo kaye
oebi muzwe Laurent Desire Kabila je nazali ko se rappele mokolo msa zo utangola akiti na aéroport international anjili batandre e mikro alobi na lopoto boy il ne faut jamais s'attendre sur des rencontres fortuites il faut vous prendre en charge elingi koloba to tchaka misu na biso na libanda to tchaka misu na biso na ba rencontre ezali kosale makoto pe kote kuna sengeli kongole nanu abunde la mboka na ye Kenyatta aya asala ba masano na ye azonga na ye yo kongole telemangui pona mboka na yo biso misu na biso ze pa ba Kenyatta te akoyela biso ni baya awa bakenda ce qui kongole otelemi pona mabele na yo mutu moko akoki kosopa mabele pona mboka na yo te ce qui yo morote sinon ko comme esclave Kenyatta akoyela biso ni naye ko sa ba tourisme naye azongi naye bangonde ali boso ko biso to negocier ko seza na ngoma bete to ko negocier me liboso nanu to punja banguna kote kuna.
Uhuru Kenyatta, na bokomi bwaye, amataki na teritoa Nyiragongo. Mpona ye, bitumba bie, bimeminde mpasi mingi na bavandi baye, batina magi gotika ndagu na bango na teritoa Ruchuru, peko kima na Mbalakata. Mokambia kalamboka Kenya, alimulaki na bapanzu sangwete, mpasi mpe mawa, esime na motema, mpe asakola kiete, esengeli bitumba bisi la mpe makambo, mazali komema matata, maso ulama na kimia inso. Tozaki malubama Uhuru Kenyatta.
Tuko na jukumu ya kuhakikisha
ebongi na biso banso tosala manso pwete kimia emonisama oyo ngamuko na moni na misu nanga ezali pasi mingi bana ba mama mpe ba mpaka bakomi penza bakimi bitumba na mboka na bango moko oyo nakoki koloba ezakaka totika bitumba atako bozangi boyokani bozali bana mpe ba mama baye bazali konyokoma kasi bayebi ntina ya bitumba biete toyokela bango mawa totika bitumba mpe tobanda kusulula na tina ya kimia.
Tuache vita na tuanze kuongea.
Ongamu na ye, mwengile ya etuka Nord Kivu, Lieutenant General Koston Diba Kukba, abianga ki bavandi ba etuka eye, kukita mitema mnya bango, mpoite mapinga maekolo, bazali kosala malamu mwosala mwa bango. Nzoka nde, ba imboka mingi, bazwa ki bubangi mpambate, bakanisa kiete, batombo ki bakomi pene na Goma. Eka, Lieutenant General Koston Diba Kukba.
Je vous demande de rester calme.
Na sengi na bino banso, bozala na kimia, mpebo sala misala mnya bino, lokola na momesano na kimia mpwete mapinga maikolo masili kobenga na batombo ki musika na kibumba kasi na sengi na bino banso bozala ekenge mpeto kotikela munguna nzila soko mokete
bokomi bohu Kenyatta na ingumba Goma bozali pona kolenge la mabongisi mia misala mia boluki kimia kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratik na batombo ki mpe basima manduki mpe badongolo meso bae Kinshasa ezali kofunda mboka Rwanda kopesa maboko. Lelo na ngumba Goma, General Major Jeff Nyaga, oyo zali mukambi tupe komanda ya mapinga ma Kenya, akundula kiete, misala mia politiki mia Luanda mpe Nairobi, nde misengeli kotiama liboso kasi bitumbate. Pambate, maso lomaye, makosale makaga na batumbo kiba 23T, kasi na mangoma maso mabasimo manduki. Wuta ngumba Goma, fiston ise mwami, puna ulaka l'Amerika.
Matundu mingi fiston ise mwami. Milulu miabo pesi mangule pona bokono bwa COVID-19 na bavandi ba Beni bo bandaki ilubi mundele mboka Beni Colonel Narcisse Muteba Kashala nde akambaki milulu miango tulanda sango yango na Ericas Moisi.
Awa meri ya ngumba Beni milulu miabo pesi mangule ma COVID-19 mibandaki bato baike mpe bakonzi ba misala miabo kolongono bwa nzoto ba etuka ya Nord Kivu bazuma ngwele maye na milulu miango. Tulo nda mondele mboka Beni Colonel Narcisse Muteba Kashala.
Na lobi ete medecin ya utiko loba nabiso awa ke ville province ya Kinshasa eza ya yambo. E, oyo elandi eza ville eza province nabiso ya Nord Kivu. Nde eza na sima ya ville province ya Kinshasa. Alors, yango wana ezo sala, ezo kopesa mwa pasi moke. Pona nini biso tokoza la deuxième, pona nini tokoza la ta quatrième, cinquième. Yango na zako lobateke, ville na biso, en particulier na province en général, toza en danger.
Mpona yango, mondele mboka Beni Colonel Narcisse Asengi, na bafandi yengumba Beni kozwa mangwele maye, mpona komi batela na bokono bwa COVID-19, bwe bozali kaka kokuba omolongo. Toyoka mondele, Mboka Beni Colonel Narcisse.
Alors combat nanga ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffée une fois ezala vraiment étouffée na province na biso ya Nord Kivu. Mapinga naza ko s'occuper directement soki na silisi awa naza ko tinda mukanda epai ya commandant ya ville ya Beni na commandant ya défense ville ya Beni ba pesa message na ba elema nyonso baza na commandement na bango baya ko se faire vacciner bango nyonso ezali pona bolamu na biso e pona bolamu ya mutu nyonso to
ungambo na ye dokoto le Frank Fikiri Mokambia hôpital général ya référence ya Beni alobi ete mangbele maye mazali ya mutu ya makasi mpambate mikolomie bokono bwa COVID-19 bokomi kozonga lisusu makasi.
C'est-à-dire, ça va se passer.
Et vu que le baïté, que j'en avais santé, des santé, mambi, maïma, kosalema, pour être tomoni, et beaucoup de bois, COVID-19, bossili, komata, ce que tomoni, montango, et bakoni, et tomi, kolomiliki. Kasi, biso, le lenge, yanda, kwe, beaucoup de bois, nzo, tomé, mba, beni, qu'on a la pole, ou, tozoaki, ou, et tout, kwe, nortivo, tout, bandi, et yabotouya, et zali, et bato. Banso ba kwa kozwa mangbele maye. Ezali mabete, ba ezali na bae bazali koloba ete koki koboma. Kasibiso tuibisi na bafondi ete, ezali boyete. Bafondi ba kwa kozwa mangbele maye, boete, biso tuzali ba konzi, to bengi pe ba boti koba tinda kozwa mangbele na bokebi.
17 ans. Mais cette fois-ci, comme ce sont des mineurs, nous allons recommander aux parents de les envoyer avec un consentement.
Bakambi bwa bokolongono bwa nzoto ya Nord Kivu balobi ete motango mwa bakoni bwa COVID-19 bomati mikolomie o etuka ye. Ericas Mwisi, Beni, pona laka la Amerika.
Matondo mingi, Ericas Mwisi uto Beni. Sika linaka na biso lokole. Marius Munga yambi pona yango alanga nzembo Felix Wazekwa walobeli bongo boyokani bozongi sami boyokani na Kofi Olomide pe nzembo balanga babali baye basali elongo na kombo ya Opio tulanda masolo na ya Felix Wazekwa na Marius Munga.
Félix Wazekwa mbote na yo.
Oui mbote Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko anwa na mituna na biso to yambio po sango moko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yona Kofi Olomide boza na studio bozo bimisa nzembo na titre ya Opure tango na vandi na yuki lisolo o na bime makambo eza rêve ou bien za réalité. Félix Wazekwa.
Eza li réalité donc c'est à dire que fono lobayango Kofi amakayinga mingi na vie na ngai je pense que ça peut réciproque ba talent neti oyo biso ifalika y continue collaboration ifalika y collaborer parce que ozo imaginer combien de combinaisons oyo lelo Congo ezangi nané tozala ki distant donc na mona ki que non ça ne sert à rien yé pa mona ki ça ne sert à rien souci na biso lelo ba agisse pour sani to tika ndidi na Congo to tika la bango héritage ya kandate ya ona na zolo ba bato bazana ba conseil ko pesa ngai to héritage ko pesa ngai ezala ya ba problème na bango te so ozana héritage ko pesa ngai la sanga imbongo bandaku ba bien ba terrain ya ona zana ngobeso ezali te ke yo yo kana na kofite olinga pena yo kana suna kofite surtout que obota no pengate donc ça problème na ici
galaxy ko yo
yo kana na kofite to ba to kana na kofite lo bité
oui et où tu wapi to zongera na muke ko mabiso mbango mbango te na ibike boyokani mais bo bebana makasi to yebi et yo lobaka ke yo na kofite lo midé bo solola ka mukolo nzambe na satan ba kosolola. Bon, tu as la passé, tu as dit que le processus Tibo Koma na niveau ana et où tu as pu bandir Mukolonini. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élément déclencheur, Zaki Nini.
Oui, Zaki Loua a papa Nangaï. Donc, papa Nanga Koufi, Nazaki na Paris, il fallait na Bongama. C'était un samedi. Na vivant comme ça, lundi ou mardi, il fallait na Zanaxa. Ça pana que na Koma na Air France. On a eu son babillet, dans mon téléphone, il est li. Numéro na Iba qui te mena Yambi. Dans mon mamoko, voix na Iba, le binon, mes condoléances, mon frère. Donc, avant de pendant quelques secondes pour répondre, c'est pas vrai. Donc, malgré les tous à la rabouille, mais Kofi a consolé, a passé un appel Cindy, tout solo lit, président d'Engenini, vraiment condoléances, mes condoléances, tout ça. Nana qui est très, très touché à Romona, qui jusque là, tout le monde a raté. Mais pour papa, Nana Kofi, Kofi a l'axi, sagesse, ou on a tout le monde, maturité, ou on a à cause de la licolo, il y a pas problème, tout le monde, pour n'a pas su comme il a gagné. Je pense que il y a qui les membres déclencheurs, il y a aussi un autre.
Et à partir à Wana après?
Donc, à partir à Wana P, il n'y a pas besoin que ce problème, il y a Matanga. Moi aussi, je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on te causait la tête, bah, pas qu'on fasse la famille, pour tout seul, là. Donc, ils allaient ici, qu'au moment, mon con, il faut tomber un peu qu'au Bengana. Ah, t'es mon cher, là, mon ami, au Beta Paibo, mais qu'est-ce qu'il y a, loco, boy? Zong, ça, boy, tu vas aller, qu'on peut ça, là, bah, conseil, tout ça, tout ça. Si, tout le monde, là, bah, conseil, tout le monde, c'est qu'ensemble. Mon ami. Parce qu'en gala, qu'on fait ça, tout seul, là, 2 minutes, c'est belle, il faut que, moi, c'est que ça, mon inga. Donc, il y a, son, à côté, il y a, quoi, n'est-il? Donc, n'a côté, c'est quoi? Donc, c'est comme, il y a, c'est quoi? Alors, on s'entend très bien. Tu as qui peut comprendre le loco, moi, vous allez, nini. Bah, toi, bah, kabola, rabiso. Toi, bah, kabola, biso, ils allaient, dans mon musicien. Parce qu'en gala, qu'on fait, tout le monde,
et là qu'on y est salaka qui bobeba.
Donc là qu'ils aient dit que dans un premier temps, parce que Toyokani même les réalités vont rester les réalités. Mm. Ah, c'est à dire que Kofi a séparé la gâte, n'engue n'a comme dit parole lié à Papa Wemba. Ah, namona qui le connaît, je n'ai qui parce qu'il y a zavoyo qu'on a été n'a Papa Wemba. Alors que nga zagi proche d'ailleurs tout cela, on a bien bien. Nga la gansa qui attend que parole lié, la copie ça n'a pas besoin de monter sur la ligne. Dans la salle qui démarche, on a namona séparé la gâte. Bon, ça c'est rien. On les a dit qu'à Benga Inga, ils sont habillés en tout cas. On regrette un jour, on va approcher Papa Wemba. N'est les longs appels, comment on va problème d'ailleurs, il faut comment on va problème d'ailleurs. Voilà. La comprenez qui est assez près que la démarche soit ratée. Mais il y a un autre pendaise, comment qui problème est aligné. Et là, simplement, on a eu, bah, bien voté. On a fait la soirée, on a fait la mission, on se fait Kofi. On écoute, on a écouté, on a bandaki. Ça dit que qu'on a un dingue, dans le sens que, bon, on a eu qui n'y était. Eric Touti, à l'ongue, on est dans le quartier latin. On a eu un dingue. Allez, Eric Touti, il y a un autre cas. Mais, en tout cas, on a eu un dingue, on a eu 4-5 à quartier latin. Bah, tu as eu un bêtaté. Parce qu'il faisait tout pour n'avoir bêta ici comme au sous, mais il n'a pas permis d'avoir zéquaté.
Après, il y a un musicien, il y a un penza, ou il y a un bêta.
Voilà, mon. Avant, on a déjà tout ça, on a bien été. Mais, étant sous ma musicien, tu as compris que, elle, moi, tout soit dans un abysso, pendant qu'on a abysso, mon côté. Tout soit dans un déponini, bas-jeu musicien, en gaï, à un jeu danseuse, à un jeu moutouboye, il y a encore des soins sans abysso. Tant que tu as compris que, bah, on est bas, toi, bas, ça, là, bah, comme on a abyssoté, tout le monde, on s'est chamaillé pour rien. Olelo ninga na zana kiltira boyata mutazunga orchestre mobimba. Na oleka kana television na lobby puisque muto nga na banga ka alonga na kiltira peivi. Ezaka nga moko. Ata lelo muto ngwe na yi.
L'ironie du sort, ba musicien notamment Oyo Ozako Sepelate ou Kofi Azwa, Lokola Jos Diena ou encore Jessac, bango mbale bazongi lisusu na bozana bango na groupe na yo sikoyo.
Ah oui, lelo Kofi Olomi dende to solo la bozana États-Unis. Mazobeta no noka panga. On appelle ça Liban de mourir ensemble, tout sololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont un sous problème. Donc, tu as compris que tu as un rapport à la bataille. On a dit, Babet a dit, Solon a eu un mabé, Nayo, Marius, mais pas que tu as un mabé. Donc, ngana juf confiner mabete a part kaka mabeke neti azulenga misena ngai or ba misena tozo bundela wana ba moko ba abandona kabiso selo ba intérêt na bango to continue landa bango bete mate so mi kolona peut-être dans un besoin loko abalo ke ne répétition orchestre moko boye po bulukele loko wana to busa la suki ningi suki komi vraiment kende na yo répétition yo lingi kota même dans l'orchestre ngo donc c'est compliqué que c'est la quartier la tema te balongwe combien la quartier la tema misse balongwe belle mais ti le lo balobela comme Kofi la culture pays vit batwa longwe combien mais on parle aussi de wase quoi donc tu veux comprendre que biso monde tout ça la actualité la biso c'est ne sont pas nos misses.
Alors, Bouyora Kofi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, Ozosala Nzembo, titre Nango Opur. Mais t'as l'impression que Nzembo, voilà, sorti Nango a prévu quand et qu'on la genre, Nini.
Donc, au moins, Nzembo et Barouma, Nego, Betalelo, et Betra Natron, Nzembo Dil. Nzembo et Bandi, Moussa et Tigala Nego, Moussa Mona, Chouma, changement bouquet, allez, Nzembo Sili. Mais Bissot, tu as trois modules. C'est-à-dire que tu yembi, Nzembo changé, et changé donc trois fois. Et puis, il y a Tchatcho, Otozo Betawana, il y a Tchatcho. Donc, c'est-à-dire que je souhaite même être compté parmi Barumba Webi Bana Kongwa.
Alors, pour Nani Bopé, c'est un titre
voilà, parce que. Non, mais au moins, relation à Bissot, il y a Pionde, au Pionde, au Bongisiamo. Donc, ma pureté, à Maï, au Sukoli Nango. Donc, non, je fais la au pur parce que. Maya salité ko sangi sabatu ngonate ekote li sa relation na biso bongote voilà
mais pourquoi pona nini bo kanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiolo midé quand même beaucoup ta nabino beaucoup bo permettre nga expression beaucoup bebi sangona nzembo moko te pona nini bo sala album te
oui bon ngai na kota déjà na logique ba album souté on ni na sala boyi na sala studio na sala nzembo moko mona ko tonenu eza na langue ya bandombe bandombe baza batu ya est ya mboka na biso ezali générique yango na promet na ebisi za batu tobi na tonenu tonenu laksi bola muka fongola miso bola muka na pongi donc batu bola muka pete donc générique on a salué wana eza na moins de 5 minutes les gens vont se retrouver mais en même temps dans la tonenu wana ona maramoko na za na featuring na barakanam moni en même temps mona na wito sa la featuring na papa josa la lingi banzibo bimaka toujours na ba single. Alors, dans un peu la logique à singleté. Mais, n'est-ce pas que tu as confié l'homité? Tu as vu un jour, 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 tu as vu un donc, ça, ce sont des pannes pour la bisoté. Pour la biso, voilà, featuring yangouana. Mais ceux qui bateau, bas, en moyen, bah, pour l'inga, qui va sans que ça bisoté, il n'y a pas de problème. Même pour la production, il n'y a pas de problème.
Et Nzembo, ils ont mis quand, déjà?
Nous, surtout, Marius Soumunga, Fribima, Kaka, après un terme, à Papa Verkis. Bah, on comprend l'été. Dans un second studio. Ça, c'est, voilà. Mais ils ont la peine que, pendant que, là, Tukundi papa Verkis, t'es, bah, ou quoi que non, bah, oui, ça, Nzembo, la bisoté, Bimi, je pense que, ils ont quoi manqué respect.
Est-ce que aussi au Silisi Mabanga na Nzembo wana ou bien na kokipe ko senga libanga? Hein? Tu yebanga déjà
sur Mabanga. Tu Mabanga.
Mabanga c'est déjà. Nzembo ya waze kwa na kofi so libanga no ezate bo.
Tu Mabanga c'est aussi ça qui déjà.
OK, c'est pas grave.
Mbala si to sala ki te clip déjà, to si to sala ki déjà ma communion surtout. Donc tout c'est la kaka so to koni papa Verkis ya ngibimi.
Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour na ndengo pesibiso tantôt sur la naio. Tous souhaiter bonne chance pour la sortie à Nzembo Oyo Opu au Mokin Mombezo Zela. Lilobasuka pour na ba ndekono sur la naio.
Merci. Oui, Lilobasuka Zali, tous et la Nzembo, tous au Benga Opu. Pas de bon CP là, mais de ma part, na zason na générique, moko komo na moto nenu. Ezobima bientôt. Et puis na zoua XL, auto salina Barbara Kanam. Voilà donc Banzembo Nzobima. Dans un studio, nous sommes tous dans le bicom, on a monté, mais à la surprise, il y a un peu surtout au Bongisa. Nous surtout, on a kaka après, Bob Seki, à Papa Verkis, dans un bimisa en Maramo.
Merci, Mingi Félix, on s'est quoi?
Merci.
Lang
Munga Nzembo Felix Wazekwa a yanolaki na mituna ya Marius Munga puna ndenge azungili boyokani na kofiolo midepe loyembo bazali kosala opio matundu mingi Marius Munga puna lisungi na yo na sango eye na sango ya mokilele lutu baki mokambi to komanda ya mampinga ma Kenya Maima Tindami na Goma puna kimia General Major Jeff Nyaga asakuli ete azali kotia yambo bitumbate kasi masolo mapolitiki matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi matundu pe na Vasco Volarich basungi biso na nzela ya masini tukuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h30 na sango ya mokilele lutu tobosa na te site na terrain na biso vio walingala